Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И със следващия мой събеседник Николай Сираков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, господин Сираков.
Здравейте.
Господин Сираков, няма как да подминем днешното голямо събитие, а то наистина е голямо. Посещението на делегация българска правителствена, водена от министър-председателя Бойко Борисов в Москва. Вече преминаха двете му срещи с премиера Медведев и с президента Путин. Наясно ли сте? Какво говориха? Проследихте ли ги?
Ами, аз обикновено имам друга реакция в тези ситуации. Нека да изчакаме завръщането, обобщаването на информацията и изваждането на изводите и тогава ще разберем каква е била продуктивността от тази среща. Да не вадим някакви емоционални изводи на този.
Не, тук не става дума за емоциите. Очертаха сферите, в които са разговаряли. Това са икономика, Западни Балкани, това е туризъм, енергийни проекти и общо взето с това приключиха разговорите. Самия премиер нашия обясни преди да тръгне, че той не очаква нещо да се подпише. Днес, напротив, специализирани екипите първо ще разглеждат тези въпроси, но и двамата ръководители руски и нашия министър-председател подчертаха едни и същи сфери на интереси в българо-руските отношения. Защо се промениха българо-руските отношения според вас? Те бяха почти на точката на замръзване, а сега се разтопи това замръзване и трите срещи на Румен Радев и на Бойко Борисов, т.е. четири, на Румен Радев 2 и на Бойко Борисов 2, преминаха при една изключително топла атмосфера.
Защото светът е движение. В момента ние се намериме в такъв период, когато всичко се случва изключително бързо и динамично. Така или иначе, Русия е фактор на световната сцена и ключов фактор, разбира се, и за нашият европейски регион. Въпреки всички останали взаимоотношения, които имаме по различни казуси, въпреки санкциите, има и друга логика, която паралелно се движи заедно с тези взаимоотношения, която е свързана с развитието на бизнес взаимоотношенията между страните, която е свързана с туристическия поток между страните. Така че аз мисля, че взаимоотношенията намират своята все по-правилна и конструктивна посока към този момент. Надявам се на добри резултати в бъдеще, още повече, че България се намира чисто географски в такъв регион, който не може да бъде прескочена като фактор.
Да.
И това, според мен, един от големите успехи в момента на Европредседателството, а именно грижата на България за балканския регион, за Западните Балкани, защото ние ще бъдем добре тогава, когато регионът ни бъде добре.
Много коментатори в България, пък и навън по света, отбелязват една сериозно променена напоследък геополитическа обстановка и всичко започна сякаш с срещата на високо равнище Евросъюз Западни Балкани в домакинството на София. Там пролича, че се случват нови, изключително важни събития, в които Западна Европа, основно, като главно действащо лице, показа едни нови свои интереси. Икономически, политически, международни. Като че ли с отказа на Съединените щати от съглашението с Иран, започна този процес. Така ли е?
Ами, едва ли можем да влезем в дълбочина на всичките тези процеси, тъй като не разполагаме с необходимата информация, с която разполагат всички тези страни, но сте права и за това, че видимо се променят отношенията и нали знаем мъдростта, която казва, че една верига е толкова силна, колкото е силна най-слабата и брънка. Така че аз мисля, че взаимоотношението на всички в този регион, стимулирането на развитието на държавите, особено на тези, които не са членове на Европейския съюз, е изключително важно.
Да, така е, но има няколко факта, които могат да служат като бъдещи фактори за отношенията изток-запад. Имам предвид основно изток и Западна Европа. Посещенията на Макрон и Меркел създадаха ли една благоприятна обстановка за последвалите ги български посещения в Москва?
Аз мисля, че да. И България мисля, че умело взе своята роля
да.
На медиатор или посредник така? В процесите и между Европа и Турция, и между Европа и Русия. Въпреки, че на поглед може да изглеждаме като малка незначителна страна, всъщност това не е така.
Така?
Заради чисто мястото, което заемаме и всъщност и председателството в момента. Така че считам, че и посещенията на Меркел и Макрон дадоха своята основа за тези отношения, които има в момента.
Да, да. Да се върнем на наш терен. Ожесточена битка, ма направо битка на частични местни избори в България между двете големи партии. ГЕРБ спечели в Галиче, БСП в Макреш. Под такива заглавия излизаха почти всички коментари, които разглеждаха резултатите от частичните местни избори. БСП ви обвини вас, че вотът в Галиче е нечестен, провален и така нататък. Вие пък ги обвинихте за други места. Защо? Защо са толкова важни тези частични избори според вас?
Аз ще направя един паралел за това, което говорихме преди малко и това, което се случва в България.
Така?
В България като че ли прекалено много се занимаваме с политика, но политика ще сложа в кавички. Прекалено много енергия се влага в изборите, а всъщност е важно какво се извършва като действие.
Да.
Всяка година вече имаме избори. Паралелно с тези избори имаме и частични избори, извънредни избори, предсрочни избори. Покрай занимаването на политическите партии с изборите, докато те се надпреварват кой ще спечели, кой кого ще бие, всъщност има голям риск да изтървем основната важна нишка. А тя е икономическото развитие на страната, защото
така.
Това е единствения фактор, който ще помогне
да.
За развитието на обществото ни. И ето, аз не отдавам толкова много внимание на тези политически анализи, особено на тези частични избори. Да, ГЕРБ си свърши работата, най-вероятно всяка останала централа, на всяка политическа партия си свършила своята работа така, както я разбира.
Да.
Накрая хората си казват своето предпочитание, от тук нататък следва работата. Прекалено много страст влагаме в тези процеси и понякога забравяме за основната
да.
Работа.
Господин Сираков, да отидем към вашата тясна специализация в двете комисии, в които вие работите, тази по социална труда, социалната и демографската политика и по регионалната политика, благоустройството и местното самоуправление. Доходите. Доходите са в основата и на вашата предизборна програма, и на вашите коалиционни партньори, а и на опозицията. Кажете ми, моля ви, какво се случва напоследък с доходите, какви нови неща решава вашата комисия и какво от тук нататък да очакваме?
Ами точно това, което говорихме преди малко във връзка и с изборите, ето вие казахте от основната тема, това са доходите и точно това, от това се интересуват хората. Кой ще им осигури по-високи доходи, кой ще им осигури по-висок стандарт на живот, кой ще им осигури по-добри условия за реализация. И обикновеният човек залага на тази политическа сила, която ще свърши тези неща. По отношение на доходите, първото нещо, което ще започне от тези сфери на обществото, които са най-чувствителните. Това са пенсионерите, 3,8% от 1 юли увеличение на пенсиите. И като това ще бъде...
Знаете ли колко е измерението на това в числа?
Знам. То е изключително малко, то
да.
Е изключително недостатъчно.
Да.
Има една огромна разлика между нашата политика и тази, която предлагат опозицията, но никога не я реализира. Това е политика, която се предлага само когато си в опозиция и никога, когато дойдеш на власт, не я правиш. БСП също са били на власт и са имали възможността да направят пенсиите толкова, колкото желаят да бъдат сега. За нас е важно това да е систематично, да е устойчиво във времето, да почива на сериозни анализи и на възможности те да продължават да растат. Аз знам, че това са недостатъчни средства и мисля, че всеки знае, че са недостатъчни средства. Но това са ни възможностите към този момент. За нас е важно това да продължава да се случва.
Знаете ли, аз ще ви попитам един много личен въпрос. Ако на вас
да.
Ви се наложи да живеете с 300 лева, това е горе-долу пенсията в България, средната пенсия в България. Как ще оцелеете? Говорим то на възраст, когато вече си болен, когато трябва да купуваш лекарства, да си изхранваш, да плащаш режими и така нататък и така нататък.
Едва ли ще мога да ви дам отговор, който вие очаквате, защото моят случай е малко по-различен. Начинът ми на живота е по-различен. Мен не ми е проблем да живея с 300 лева и съм живял с 300 лева. Една значителна част от моята заплати в момента аз се дарявам и подпомагам в различни сфери, различни хора.
Нали не се съмнявате, че не ви вярвам, че живеете с 300 лева? Сега.
Вижте, аз нямам нищо собствено и можете да ми погледнете декларациите.
Не, оставете за собственост. Аз ви питам за ежедневното оцеляване. За храната, за лекарствата и за режийните.
Вижте, не се познаваме. Начинът на живот, който аз имам, не предполага да харча повече от 10 лева на ден за храна. Аз не ям месо, не ям никаква индустриална храна, храна са с плодове и зеленчуци единствено и само, и ядки малко варива. Затова казвам, че не се познавам и този въпрос няма да бъде меродавен. Моят начин на живот, философията, която изповядвам, е такава, че да се задоволявам с малко, по-скоро вода скетичен живот. Едва ли ще ви дам отговора. Мен не ме притеснява живеенето с малко. Напротив, хората трябва да се научат да живеят с малко, защото днешният свят страда от прекалената свръхконсумация. И това е основният проблем на човечеството. Оттам идва преразхода на енергия, оттам идва страдането на земята, оттам идват всичките ни екопроблеми. Ако се научим да живеем с малко, ще живеем много по-добре.
Понеже във вашата комисия са и социалните и демографските проблеми, знаем, че не само в България, разбира се, но и България е много сериозно засегната от демографската криза. Кажете ми, моля ви, какви са пътищата, мислите ли ги и докъде стигнахте в на това разработване на пътищата за решаване на демографския проблем?
Аз съм представител на Габровския регион, а това е областта с едни от най-лошите демографски показатели.
Така.
И по този проблем и като областен управител, и като председател на общински съвет, и като кмет сме работили и продължаваме да работим. Това е процес, който трае десетилетия и резултатите ще ги видим доста по-напред в бъдеще, това не е към днешна дата. И ще кажа веднага защо. Изследвайки този процес, разговаряйки с професори, които са работили още по времето на социализма в онзи строй, тези резултати, които берем в момента, те не са следствие на действията, които са извършени през последните 10, 15 или 20 години. Това е резултат от действията ни през последните, може би, 40, 50, дори 60 години.
Да.
Защото миграцията, която тръгва от селото към града, не се случва сега и основите са и далеч в миналото ни. В близкото минало все пак. След това, когато 40 години ние живеем затворени в едни граници и когато едно цяло поколение е купнело да излезе отвъд тези граници и да погледне какво има навън, нормално е, когато тези граници паднат, това поколение или то самото, или да стимулира собствените си деца да напуснат страната, за да видят различното.
Да.
И всичкото това съвпада с факта на глобализацията на света, в който едно време аз като бях ученик си пишех с другарчетата от Съветския съюз. Сега има социални мрежи, контактуват децата и говорят поне още един освен майчиния си език.
Да.
И е лесно да пътуваш за 20 евро самолетен билет, можеш да отидеш до европейска столица. Всички тези фактори се напаснаха в един момент и ние трябва да вземем решение съобразно тези факти в момента.
Да.
Първото, което трябва да направим.
Така.
Това е да подобряваме условията, за да може младите хора, които отидоха навън, да се върнат. И то тези млади хора, които са амбициозни и са желани и с идеи, които да реализират собствените си идеи. В нашия регион, поне това се наблюдава, все по-често се завръщат млади хора и те установяват, че една идея е много по-лесно да се реализира от България, когато тя има световно измерение, отколкото да я реализираш в някоя западна държава.
Да, да.
От друга страна, ние трябва да станем гостоприемни за българската диаспора. Така както българите се явиха ключов фактор в като работна ръка за европейските държави, така за нас могат да се явят ключен фактор българите, които живеят в Македония, които живеят в Молдова, в Украина, Така че ние трябва да се обърнем към тях. И най-важното нещо, което е това менталитетен. Ние трябва да станем изключително гостоприемни, за да допуснем онези хора, които е необходимо да дойдат и да запълнят тази празнина, която имаме в момента демография.
Бежанците ли имате предвид?
Не, бежанците са риск. Да. Защото знаме мъдростта, която казва, че в природата празно няма.
Така.
В момента, в който се освободи пространството в нашето общество, то ще бъде заето. От нас обаче зависи да управляваме този процес и да допуснем то да бъде заето от онази категория хора, която е необходима за развитието и реализацията на нашето общество. На първо място да станем гостоприемни за собствените си деца.
Да.
Защото ще ви дам само един пример, но той е показателен, който преди няколко месеца ми се случи. Една жена, която преди години се гордееше много, че детето отива да учи в Германия, а забележете, в Германия в повечето университети няма приемни изпити. Там просто отиваш, държиш изпит за език и започваш да учиш в университета.
Да.
Но тази жена се гордееше, че дете учи в Германия, може да седне с комшийката, с приятелката и да бъде горда майка на студент в чужбина.
Да.
След което тази жена стимулира детето си да остане да работи в Германия. Ние, мамо, тук с баща ти ще се оправим.
Така.
И след 7 години същата жена казва, върни ми детето. Аз не съм прокудил това дете. Ние,
да,
държавата е прокудила това дете. Ние като родители, като семейства, имахме малко грешни разбиране за животът ни след падането на границите, но мисля, че това нещо ще се поправи. Важно обаче сега, какво правим сега? Освен гостоприемството, ние трябва да създаваме условия за младите хора да имат възможност те да реализират идеите си тук. Ние трябва да стимулираме младите хора, трябва да се грижим за тях. А тук има и много рискове, които се крият, защото като че ли политиците прекалено много се фокусират в задължителната част от обществото. Задължителната част, това са пенсионерите, хората с увреждане, тази част, която се нуждае от подкрепа.
Така.
Но важната част, благодарение на която се развива обществото, която тегли развитието на обществото, това са младите хора. Хората с капацитет, с идеи, с желание за реализация. Така че трябва да направим този баланс между двете групи. Между,
да,
задължителната част и важната част и да насочим малко повече усилията си към важната част. Аз съм оптимист, но нека да не очакваме резултатите да бъдат в следващите 3 години.
Така.
Според мен след 5-та година ще имаме резултат от завръщането на младите хора.
Много ви благодаря за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря, хубава вечер на вас.
Благодаря ви, Николай Сираков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.